balasszony.
Pusti priču.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Neko nas posmatra nije samo stih, već realnost. Gde prestaje upotreba, počinje zloupotreba videonadzora. Da li se osjećamo bezbedno ili ugroženo zato što se snima svaki naš pokret? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, Urošem Mišljenovićem, menadžerom projekta o zaštiti podataka o ličnosti organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava. Ostanite sa nama do 12.
DJ Sesu Jamaica o considerado.
When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of troubleness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be,
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas govorimo o tome ko nas sve posmatra i gde su sve kamere u našem okruženju, što kada je reč o privatnim objektima, što o poslovnim. Naravno, neki video nadzori su obavezni i prihvatljivi, ali da li znamo gde prestaje ta granica upotrebe, a počinje zloupotreba. Sa mnom danas u studiju Uroš Mišljenović, menadžer projekta o zaštiti podataka o ličnosti organizacije Partneri za demokratske promene Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Gospodine Mišljenoviću, već sam rekla, neko nas posmatra, zaista postaje naša realnost, u stvari postala je to već godinama sa razvojem tehnologije. I sad mi gledamo, postoje ljudi koji vole da se snimaju 24 sata, oni su zatvoreni u nekim televizijama, ali neki od nas baš ne žele. Kako možemo da prvo formulišemo šta znači kad govorimo o videonadzoru? Mi ne znamo zapravo nikoliko na dnevnoj. Recimo, Velika Britanija kažu da ima najveći broj snimaka, recimo, jedne osobe tokom dana na ulici, u kancelariji i na drugim mestima. Da li možemo da pretpostavimo, pošto nemamo, ja mislim, neke egzaktne podatke, kakva je situacija u Srbiji sa tom oblašću?
Da, ova oblast je poprilično neregulisana, te u tom smislu ne postoji evidencija niti praćenje postojećih kamera i sistema videonadzora u javnom prostoru, niti uvođenje novih, nabavke opreme i sličnih stvari.
I onda se spekuliše o nekim brojevima, recimo u Beogradu, od 100.000 do više stotina hiljade. Mi to ne znamo, je li?
Da, bilo bi zanimljivo videti kako su ljudi došli do tih brojki. Pretpostavljam da je to taj neki opseg, ali je veći problem što brojku zapravo i ne znamo i što ne postoje jasna pravila uvođenja sistema za videonadzor. Dakle, ljudi koji su u reality showima, oni su tamo po svom izboru, imaju svoje aranžmane sa organizatorima, to je njihova stvar.
Drugo pitanje, potpisane ugovore.
Jeste, da, imaju dogovore. Ovo, s druge strane, mi koji izlazimo u javni prostor, na ulice, bivamo nadzirani i tu najčešće naša saglasnost ne postoji. Dakle, ali da kažemo, osnovna svrha uvođenja videonadzora, kako se uobičajeno objašnjava, jeste zaštita individualne i kolektivne bezbednosti, što građana, jeli, država ima i dužnost da nas zaštiti, a isto tako i privatni sektor, dakle oni ne državni, ali i građani, eto, imaju tendenciju da zaštite svoje živote, svoje porodice, svoje radne procese, imovinu.
Dakle, to moramo da odvojimo, ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, ono šta je naša privatna sigurnost i šta je sigurnost na javnom mestu ili u radnom
da,
poslu.
Da, to su sve neki konteksti gde se balansiraju svi ti legitimni interesi, ali sa pravom na privatnost. Dakle, prosto činjenicom da mi izlazimo u javni prostor ne znači da se odričemo privatnosti, da se naša privatnost snižava, ona se redukuje, ali se ne anulira. Mi imamo pravo na privatnost u javnom prostoru, samo je pitanje kako će onaj ko postavlja video nadzor obrazložiti u koje svrhe nas nadzire i kako to, koje to pozitivne efekte donosi.
Gospodin Antonijeviću, ovo što je rekao i gospodin Mišljenović na početku, nemamo regulisanu tu oblast. Ova oblast se reguliše trenutno, možemo samo da je posmatramo kroz nekoliko krivičnih dela gde da možemo da kažemo gde je došlo do zloupotrebe. Ali koliko ja znam, i nažalost, ali nije nažalost zato što obeležavaju svoj dan, nemamo nikog danas iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On je pripremio u više navrata poseban zakon gde konačno treba i ova oblast da se uredi. Na osnovu kojih regulativa sada možemo da kažemo
sa jedne strane vi imate jasnu praksu Evropskog suda za ljudska prava, mislim da naše sudije to već sada polako prihvataju, da ono što stoji u presudama Evropskog suda obavezuje i nas u Srbiji, znači to je nešto što je prilično izgrađeno. Sa druge strane, vi imate i propise koji ne govore izričito o videonadzoru, već govore o konkretno o povredi dostojanstva zaposlenog, to je zakon o radu. Znači vi tu neka ponašanja, znači ako je to pretjerano ulaženje u privatnost, znači postavljanje kamera tamo gde i nema potrebe, govorimo i o radnom prostoru, ukoliko se ne radi o nekoj većoj imovini koja se time štiti, mislim da je prilično jasno da su takva ponašanja poslodavaca nezakonita. Sa druge strane, veliki je broj kamera koji nas okružuje i na ulici, ali opet time se bezbednost nekako ne štiti u adekvatnoj meri. Veoma često to samo kriminal premešta neka druga mesta koja nisu pokrivena kamerama, tako da opšti neki trend praćenja ne dovodi nužno do smanjenja tog nivoa kriminaliteta. Imate dosta radova i dosta je pisano.
Da, čak slušaci kažu, ko je rešio da opljačka banku, on će se maskira, on će da uništi kameru.
Ali kažem, imate takođe obaveze da upozorite da je određeni objekat pod video nadzorom, znači to su sve neke radnje koje svako ko na takav način krši privatnost, znači ulazi u privatnost, da li vas kao kupca u radnji, da li vas kao nekoga ko ulazi u određenu kancelariju ili u neko drugo radno okruženje, takve stvari moraju biti jasno naznačene. Prilično je jasno da, ne znam, hodnike konkretno možete u određenim ustanovama možete snimati, znači to je negdje se vrši cirkulacija, gdje je velika cirkulacija ljudi, ali za radni prostor, naročito za...
Ja bih htjela taj radni prostor da kao poseban deo obradimo, da krenemo
možda
od momenta kad izađemo iz stana. Tu prestaje naša privatnost, čak postoje stambene zgrade gdje su kamere i po hodnicima i u liftovima i plus one kamere koje su kod većine zgrada, bar u Beogradu, ispred ulaza koje kontrolišu ulaz i izlaz.
I sad pitanje je... Da problematizamo još jedna stvar, to je ko ima pristup tim podacima.
To ćemo, znači, naravno, Beograda, to me zanima, da li je to...
Opet, ne znam, da li nismo razmenili pitanje, ali verujem da i kolege i ja... veoma dobro pretpostavljamo kako će
i naravno razgovor. Prvo da li može da se snima ko ulazi i izlazi iz mog stana. Drugo pitanje, da li to gleda predsjednik kućnog savjeta ili kogo dođe kod njega i tako dalje. Treće pitanje, mnogi od nas imamo na kablovskoj televiziji te kamere koje su u zgradi i onda imamo vojera, to je prosto, to je, ili neki drugi razlozi, sad zamislite da svako gleda od komšija gde je ko bio i to je zaista jako važno pitanje i sve češće je problem, čak gledamo, nije to samo kod nas, da se vode i brojni sudski postupci u svetu. I šta da radimo? Da li moraju da imaju moju dozvolu da, recimo, u hodniku da snimaju moja vrata u stan. Gospodine Mišenoviću,
po trenutnim propisima, pošto ne postoji nekakav zakon koji obrađuje temu videonadzora i uslova za snimanje ljudi videonadzorom, onda se mora primjenjivati ovaj krovni okvir zaštite podataka o ličnosti, koji kaže da treba da pogledamo da li neki zakon predviđa postavljanje takvih kamera. Pošto ne postoji zakon koji predviđa postavljanje kamera u stambenim zgradama, onda da bi takvo snimanje bilo zakonito, mora se pribaviti saglasnost svake osobe, što je apsurdno, što niko ne radi.
U zemljama okruženje različito rešeno, ili 70% stanara mora da potpiše, čak negde svi, tu nema ono preko 50% kao što je kod nas za većinu stvari u zgradi koje se dešavaju. Znači, kod nas to isto nije regulisano.
Pa i opet i nije samo, nije regulisano po modelu poverenika koji je on predao Ministarstvu pravde, ta oblast jeste regulisana predlogom, njegovim modelom zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vidjet ćemo da li će Ministarstvo pravde izaći sa sličnim ili različitim predlogom svog nacrta zakona, ali tim nekim zakonom bi trebalo onda urediti ne samo pitanje načina davanja saglasnosti ili odluke većinske skupštine stanara pod kojim uslovima je snimanje dozvoljeno i dopušteno, nego i koja vrsta snimanja je dopušteno, koliki su rokovi čuvanja tog materijala, ko ima pristup, to su ove teme koje Milan već pokrenuo, jer nije svejedno da li se samo prenosi snimak u realnom vremenu putem kablovske televizije, da svaki stanar može da, eto, kad nema šta pametnije da radi, uključi i ko dolazi kod komšije na prvom spratu u stan, ili zaista ostavlja nekakve dobre mogućnosti da se rekonstruiše događaj, pa da se eventualno utvrdi ako je neko, ne znam, obio podrum ili stan, da se to onda iskoristi. Naravno, postoji uslovi pod kojima video snimak sme da se koristi, to je Milanov teren, ali što se tiče video nadzora, ta pravila moraju da budu jasno zakonom, jer ako nemamo takva pravila, onda ćemo zapravo imati ovu praksu koju imamo sada, da svako radi sa tim kamerama šta god želi, a da ne pruža nikakvu informaciju nadziranim ljudima u koje svrhe je to postavljeno i šta se čini sa tim snimcima.
No, kakva su prava građana u tom smislu? Kako ja da znam ko ima pristup tim video snimcima i ko posmatra moje kretanje? Evo sad pričamo konkretno o stambenoj zgradi.
Da, za stambenu zgradu je jedno, sa druge strane vi imate državne organe, također i javna preduzeća koja koriste na ovakav način video nadzor. Imate također i autobuse gradskog saobraćaja u kojima vi imate mogućnost, to jest imate postavljene kamere. Ka njima se može poslati zahtjev o slobodnom pristupu informacijama, svaki građanin može poslati da dobije informaciju na koji način se postupa s ovim snimcima, koliko dugo se čuvaju, kako se upotrebljavaju, ko ima pristup, i to je jedna stvar, znači, vezana za državne organe i javna preduzeća. Mislim da to nije mali broj institucija koje se na takav način mogu upitati šta i na koji način.
I šta osvanemo na YouTube-u iz gradskog prevoza?
Da, to je drugo pitanje. Ono je zaista može biti problematizovano i kroz postupke, vođenje postupaka za neodgovorno postupanje sa ovakvim snimcima, također i ugrožavanje vaših prava, tako da verujem da možete voditi postupak. Sećate se, bilo je nekoliko slučajeva u kojima imate zaista zloupotrebu ovih snimaka i očigledno oni koji su imali pristup moraju odgovarati, i taj postupak, ja se nadam da će zaista biti neki od njih završen i sudskim epilogom, znači kaznom ili naknadom štete onome čija su prava na takav način povređena. Ovdje se radi i o nemaru, ovdje se radi o tome da ako vi u javnost dospije neki snimak koji je nastao na, čini mi se, policijska kamera bila u pitanju, bez obzira ko je zaista imao pristup i mogućnost, znači, da tako nešto uradi, svi oni koji su odgovorni u tom lancu, a nisu sprečili da pristup ima svako iz MUP-a, oni moraju snositi određenu odgovornost. To su sve neka pitanja, ja se nadam da će i ovaj razgovor i da će vaši slušalci ovo pitanje problematizovati u njihovim gradovima, znači govorimo stvarno o velikom broju i kamera i ugrožavanju. Postavili ste pitanje za same stambene zgrade, to s obzirom da nije još uvek adekvatno regulisano, neka dobra praksa jeste naravno informisanje o tome da postoji kamera, a da također i da postoji, ja bih savjetovao i da se zaista potpiše određena saglasnost da vlasnici stanova na takav način pristaju da se ovi podaci koriste, da vode računa na koji način, ko ima pristup tome, ko ima šifre pristupne ako govorimo o kamerama. Mislim da je to sad već dovoljno moderno, da se svi ovi snimci nalaze na internetu, na određenim serverima, da pristup nema baš svako, to je, čini mi se, kad ugrađujete kameru, nešto što je sada postao standard. A od onih koji nemaju pametnije posla pa gledaju taj kanal, mislim da se veoma teško možete odbraniti, no dobro, to je sad već neka...
Eto, dakle, možda nam se desi i pre nego što izađemo, slikani smo, snimljeni i u hodniku i u liftu, i ispred zgrade kamera, i onda ulazimo u auto. Bio je čak jedan proces i pričalo se o tome da li MUP ima pravo da snima automobile, pa su oni rekli da, ali mi snimamo samo registraciju, ne znamo ko je za volanom, i prekršajna prijava ide na osnovu registracije. Ne. Ali možda vi ne želite da neko vas snimi s kim ste u automobilu.
Da, te kamere je zapravo jedna od retkih kamera koje su
zakonite. Ako se sećate.
Da, dakle, kamere koje su postavljene duž saobraćajnica, kojima upravlja MUP, su postavljene na osnovu zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja. I te kamere se postavljaju u te svrhe. Dakle, prepoznavanje registarskih tablica, kako ste opisali proces, baš tako i teče, ali zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i tako dalje. Ne bi se smjeli koristiti u druge svrhe za identifikaciju koja je bio u vozilu za neke druge postupke. To je
dosta dobro regulisano. Također vi kada dobijete izveštaj, ako ste imali priliku da vidite kako izgleda, znači to su zatamljeni svi podaci, koji, to jest lice jeste zatamljeno tako da ne možete vidjeti ko je na toj fotografiji, vi dobijete kao neko ko izvršio prekršaj, dobijete fotografiju na kojoj se vidi vaše vozilo, registracija, jasno, a dok su...
Ali nam ostaje da verujemo da u MUP-u rade profesionalno i skladište te snimke na
da,
način...
To, ja se nadam da je to nekako neupitno u ovom pitanju i da će se ta praksa koja ne postoji uopšte danas, da će ona izgrađivati. Kažem, bilo je određenih incidenata koji dokazuju suprotno i mislim da je to jedan alarm i za MUP, ako nije pokrenuta neka procedura unutar MUP-a, unutrašnje kontrole, da to zaista moraju raditi.
Ono što je takođe velika oblast, bilo je slučaj i kod nas, i gospodin Antonijević, vi ste pomenuli, ja se sećam jednog zanimljivog slučaja iz Vranja, čini mi se da je bio u pitanju muzej, i da je direktor muzeja postavio kameru u kancelariju gde se okupljaju kustosi i gde sede kada imaju pauzu, ali 2011. čini mi se, možda sam pogrešila godinu, ali sećam se tog sudskog procesa i poverenik je tada reagovao, ali nije bilo kamera da čuva eksponate. Krađe su se dešavale i vredni eksponati nisu bili zaštićeni video nadzorom, ali čak i audio snimak je bio dostupan direktoru koji je pokrenuo neke postupke, dali otkaze, ne znam jer je slušao kad ga ogovaraju ili šta god.
Ako se ne vjerujem, to je slučaj iz muzeja u Pirotu i razlog što je, i upravo je ta činjenica da vredni eksponati nisu bili pod nadzorom, a da zaposleni jesu bili pod nadzorom, ukazala na svu neopravdanost uvođenja video nadzora, da je bilo potpuno usmereno iz nekih ličnih sukoba, pa onda direktor iskoristio svoju moć poslodavca.
Da, sa ovom pričom sam htjela da otvorim tu veliku priču o korporativnom.
S obzirom da pratim taj deo umetnički koji nema mnogo veze sa pravnim, ali imali ste dosta radova mladih umetnika koji su baš ovo pitanje problematizovali. Pre godinu i nešto dana u Kulturnom centru Beograda bila je postavljena izložba na kojoj ste također, mislim, stvarno slučajnost, mislim da nisu poznavali, ako smo dobro pričali sa autorima, u prostoriju u kojoj sede kustosi, sa njihovim znanjem stavljena je kamera. Vi ste kao posetilac izložbe u donjem nivou mogli da gledate šta se 24 časa dešava u ovoj kancelariji, to jest da imate mogućnost uvida kroz jednu rupu na zidu, tako da je to pitanje također problematizovano, očigledno i druge neke profesije, ne samo mi ove pravnici i ove ljudi koji su neko profesionalno o tome razmišljaju o ovom problemu, problematizuju ga na određene načine. Ovdje je naravno postala saglasnost onih čija kancelarija bila na takav način.
To je nekako, kao umetnički bio performans, ali ovo je bio
ali
zaista...
Ali ova realnost, da, gde vi zaista zanemarujete ono što je nužno da se čuva, to su eksponati, neke stvari koje su vredne, ja sam na početku to i rekao, znači da vi morate imati određeni opravdani interes da zaštite imovinu, a da za ovakve slučajeve, ja se nadam da je neki postupak i vođen protiv direktora koji je to...
E sad kad govorimo o tom opravdanom interesu, poslodavci, očekujemo video nadzor kod banaka, pošte i sličnih institucija, ustanova od velikog značaja.
Očekujemo zato što imate natpis na ulazu.
Ima natpis, ali nekako računamo, ajde, to je ipak, ima i puno novca, ima pljački i tako dalje, bezbednost i zaposlenih i materijalna je važna. Međutim, imamo sve češće slučajeve da poslodavci prelaze tu granicu. Kako mi možemo, postoje neka rješenja u okruženju da kada sklapate ugovor o radu, da potpisujete da ste saglasni sa tim, da i kancelarija, vaš poslovni prostor, bude pod video nadzorom, jer uprava želi da na taj način vidi kolika je vaša efikasnost i da spreči eventualne malverzacije na poslu. Ali zar to ipak nije malo previše da vi 20 svoje radno vreme budete pod...
Tu postoji nekoliko aspekta. Prvo, zaposlenom apsolutno moraju da budu unapred predočeni svi uslovi nadzora, svi uslovi korištenja njegovih ličnih podataka, pa tako i email prepiska i koje se prostorije snimaju, koje radnje u procesu se snimaju, gde on može biti podvrgnut video nadzoru. Dakle, tu ne sme postojati bilo kakvo nedoumica, zato što ako govorimo o saglasnosti, vi morate da znate zašto dajete saglasnost, ili tako. Drugo, saglasnost u radnom kontekstu treba posmatrati i kroz jedan drugačiji filter, a to je šta su posljedice ako ne date saglasnost. Da li onda vi ne možete ni da zasnujete radni odnos, ili tako?
Sećate se, sad skrećem sa teme, kad je bila ona priča o poligrafu u jednoj od firmi. Kada onaj koji je odbio poligraf, rekli su mora da on nešto krije. I sada kad vi kažete ja neću da mi snimate radni sto i prepisku sa sve računarom na ekranu ili šta god, oni kažu šta, sigurno nešto polaze od toga, ti imaš nešto da kriješ ili nemaš.
To su dve teme, dakle, i ako postoji nadzor, ne samo u radnom procesu, nego i nadzor drugde, on mora da bude, da kažemo, proporcionalan, srazmeran. Dakle, da zaista ima svoju svrhu koja se ne može drugačije ostvariti nego nadzorom, jel tako? Sad to apstraktno zvuči, ali ako vi ne možete da zaštitite imovinu, bezbednost procesa, da sprečite krađe, zaštitu na radu i sve to, ako nema drugog uslova nego da uvedete kamere, pa dobro, u redu, pružite informacije zaposlenima o svojemu tome. Argument, ali ja sam pošten čovjek, ja nemam šta da krijem, ili ono nametanje, zašto ti izbegavaš da se podvrgneš nekakvom tretmanu, ti onda očigledno imaš da kriješ, i potpuno promašen, neopravdan, zato što je privatnost jedno fundamentalno ljudsko pravo, zagarantovano brojnim međunarodnim i domaćim propisima, i zapravo onog trenutka kada privatnosti pristupite na taj način da je to skrivanje, vi onda zapravo prebacujete teret dokazivanja na građanina da on treba da se pravda zašto želi da uživa u svojoj privatnosti. Kad obrnete priču na to da je privatnost pravo, onaj ko želi da vam umanji vašu privatnost mora da pruži razloge, dovoljno dobre razloge i argumente zašto želi da uplovi u umanji vašu privatnost.
Da, poslodavac kaže, vi ste na radnom mestu, tu nema privatnosti. I kako da napravimo
to,
tu granicu?
To nije. Za početak i poslodavci moraju malo da čitaju i propise, ustave, a također da pogledaju poneku presudu Evropskog suda za ljudska prava. Pomenuli ste također i uvidu prepisku, vaše korištenje računara i sajtove koje posećujete.
Da bi onaj veliki slučaj u Nemačkoj, da li je ona privatno poslala vam mail?
Imate i nedavno presude Evropskog suda, baš u jednom slučaju protiv Rumunije, gde je utvrđena povreda zato što nije ni bilo za početak ni najavljeno, kao što ste rekli. Ovakav vid nadzora također nije bio proporcionalan onome što je bilo štićeno, znači gubitak posla zbog takvih razloga posle jednog dužeg sudskog postupka može se završiti pred Evropskim sudom za ljudska prava, i moraju poslodavci shvatiti da bez obzira što zakon o radu njima daje veoma široka ovlašćenja, što imate jako mnogo razloga da se kao radnik pritužujete na poštovanje vaših prava, oni zaista nisu vlasnici svojih zaposlenih, već zaposleni imaju svoje ustavom garantovana prava. Pravo na privatnost jeste nešto što je na ovakav način garantovano, a sada nakon ovog zakona, ja se nadam da će mnoge magle tu biti razvejane, da i zaista poslodavci preuzmu svoj deo odgovornosti za kršenje prava i da shvate da njihov interes o kome oni govore je, može biti samo podređen interesu svojih zaposlenih koji se odnosi na njihovu zaštitu ljudskih prava.
A u međuvremenu možemo samo da govorimo o nekim zakonskim rješenjima iz drugih zemalja, pa recimo jedan poslodavac kaže, ja sam postavio video nadzor u kancelariji onog momenta kada sam posumnjao na mobbing i seksualno uznemiravanje, i onda sam od tog momenta pratio šta se dešava u toj kancelariji. Da li je on ipak morao da upozori zaposlene od danas te pod video nadzorom, ali onda ne bi ustanovio da li je mobbinga bilo ili ne.
Pa da, ali opet je to pitanje, sad ne znam okolnosti slučaja, ali opet je to pitanje, dakle, šta želi da spreči seksualno zlostavljanje, uzmiravanje na radu, tako pa je postavio kamere. Mislim, prosto deluje vrlo nesrazmerno.
Sa druge strane, vi dopuštate onda izvođenje toga što je zaista krivično delo, kako biste dokazali da ono postoji. Mislim da je stvaranje uslova, to jest omogućavanje uslova kojima bi se tako nešto nastavilo, nije nikako proporcionalno. Najavom da je tu postavljena kamera, ja verujem da bi se takve stvari sprečile i postigao bi se taj efekat koji je željen. Znači, nije Ove, mislim da ovdje veoma teško može da se nekako da saglasnost na ono što je urađeno.
Jer pa onda vi nadzirete širok krug ljudi, ne samo tu osobu za koju pretpostavljate, opet i kako pretpostavljate.
Da. Ali imate i reklame na detektivskim agencijama koje se obraćaju poslodavcima i kažu angažujte nas, mi ćemo ustanoviti ko vas potkrada, ko nema produktivnost na radu, opet postavljanjem kamera i video nadzorom. Imamo, zakon je donet, licence još nisu svi pribavili, iako mi se čini da je istekao rok pre nekih možda najdu dana, ne znam nija tačno koji je bio datum kada su svi morali sa licencama. Da li je ova oblast uređena, dokle ti detektivi mogu da idu?
Opet se tu radi o tome ko je naručilac posla. Ne može ni sad naručilac posla da poveri detektivskoj agenciji bilo šta da radi, jer vi kao zaposleni dolazite u nekakav radni proces kod poslodavca gde moraju da postoje nekakva pravila koja su ustaljena. Ne znam konkretno šta se u konkretnim slučajevima tražilo od tih detektivskih agencija, ali je vrlo važno.
Oni to reklamiraju na svojim sajtovima kao eto to da. Vršimo usluge.
To ću, nadam se da kada zaživi sistem nadzora, to jest inspekcije, da ne koristimo sad nadzor, oni ćemo slušalce, kada bude, oni mogu zbog toga izgubiti licencu, zato što nude usluge koje nisu u skladu sa zakonom, idu van svojih okvira, krše prava građana i tako dalje. Tako da mislim da će se ta stvar, kada neko zaista reši da primjeni zakon koji je usvojen, da mislim da ima dovoljno prostora.
Prvo da se usvoji.
Da, pričamo o privatnom obezbeđenju.
O privatnom obezbeđenju, jasno.
Ne mislim na ovaj da. Zakon. Tako da tu već govorimo i o licencama i o nekim standardima koje se moraju poštovati i pravima građana koje, bez obzira na želju za profitom ovih agencija, oni moraju biti u okvirima i zakona i poštovanja ljudskih prava.
Da čujemo reklamu i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
51. bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jadni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag, Belgrade, we have a problem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo, značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Drugi festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
U fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Kroz serija RTS-a. Rekovac, 30. septembar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Uroš Mišljenović, menadžer projekta o zaštiti podataka o ličnosti organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Otvorili smo mnogo tema, ali ja bih sad da, rekli smo, MUP može da prati da li iz razloga bezbednosti i tako dalje njihova oblast unutar Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni su to uredili ko ima pristup tim snimcima, ali sve češće su brojne ustanove te koje su pod video nadzorom i pada mi na pamet zanimljiv slučaj iz jednog od katastra gde je kao bio pilot projekat, a snimali su se građani u redu, a mi smo mogli da kliknemo i da vidimo ko stoji u redu pod njihovim obrazloženjem, da građani vide da li je gužva ili ne, pa da dođu drugog dana. To je izazvalo, gospodine Mišljenoviću, velike reakcije u javnosti, da li treba da se snima ili ne.
Da, pa, dakle, opet dolazimo do terena, šta je svrha takvog snimanja. Obrazloženo je da građani mogu da odu na sajt i da vide da li je gužva na šalteru, pa da onda bili no, kada će da dođu.
Oni su očekivali aplauz.
Yes.
Kad su dali
prvo, postavlja se tu sad jedno pitanje, neki novac je uložen da se postavi taj video nadzor, možda taj novac mogao bude pametnije uložen da se smanji gužve na šalteru, ali ovdje sad kad smo na terenu privatnosti, nedozvoljeno je da vas neko snima u redu u katastru, zato što nije na zakonu zasnovana obrada postavljanja kamere i snimanje, pa su onda oni morali da zamagle te snimke, odnosno da kvalitet snimka učine takvim da lica nije moguće identifikovati. Jer zaista nije bitno ko čeka u redu, bitno je da ako su već zamislili da tako informišu javnost o broju
ljudi. Ali onom ko je snimljen možda ne želi da bilo ko vidi da je on u tom trenutku.
Zato je taj snimak mora biti do neprepoznatljivosti napravljen kvalitet snimka, znači vama je zaista poenta da vidite da li je tamo gužva ili ne, ako već na takav način mislite da te stvari rešavate, a ne da možete prepoznati ko je došao da uknjiži ili nešto uradi. Ali možda indikativno, to smo i sada na pauzi pomenuli, da i na pravnom fakultetu koji bi zaista, ne znam gdje se poznaju zakoni, ako ne na fakultetu koji sam završio davno, ako tamo imate kameru da vidite ko i na koji način čeka u redu i kolika je gužva pred šalterima, bojim se da su nam nekako uzori pogrešni i da zaista od tog dela treba početi, jer vi zaista školujete pravnike koji će negde voditi određene institucije, raditi u institucijama, pristajeće na takav vid kršenja vaše privatnosti, i to je možda neki opšti trend toga da se zaista proširuju granice, da se naše prava sve više više ovde ugrožavaju bez nekog opravdanog interesa. To te stvari zaista možete rešiti na druge načine, uložiti u neki drugi servis. Ajde, pričamo o digitalizaciji danas, ovih dana previše, pa može i na to bolje uložiti nego u to da gledate ko čeka u redu.
Ima li ovde kraja? Evo sad pričamo o tome da se snimaju i ko čeka u redu na fakultetu, u katastru, snimaju nas u automobilu, snimaju nas u prodavnicama, u poštama, bankama, ali ima, pomenuli smo čak i parkove. A parkovi su od uvek bili mesta gde se ljudi sastaju iz ovog ili onog razloga, gde možda žele da imaju privatnost na toj klupi ili dok šetaju.
Da, pa i pravo kada su ljudi počeli da izučavaju privatnost, definisali su ga kao pravo da budemo ostavljeni na miru. Da budemo ostavljeni nasamo, dakle, da imamo nekakvu autonomiju unutar tog fizičkog prostora ili virtualnog. Ključno je što sve te kamere i svi drugi programi nadzora uvode se, kao što sam na početku rekao, sa nekakvim argumentom koji je više ili manje validan, najčešće je to interes zaštite bezbednosti. Međutim, veza između zaštite bezbednosti i narušavanja privatnosti uopšte nije tako jednostavna. A to nije ili igra, da vi sad kažete, mi ćemo da umanjimo privatnost, samim tim povećat ćemo bezbednost. Uvešćemo 630 kamera, povećat ćemo linearno bezbednost. Dakle, to ne ide tako. Vrlo često se dešava da umanjenjem privatnosti, o tome Milan govorio na početku, vi nemate očekivani efekat na kolektivnu bezbednost. Ali isto važna stvar vezano za nadzor, ako govorimo o tome kada nadzor sprovode javne institucije, na primjer, to je onda neka gradska služba ako se radi o parku ili policije ili to sve. Da se vratimo korak unazad i da vidimo kako mi to društvo želimo da živimo i koji su osnovni parametri jednog demokratskog društva. Dakle, osnovne vrednosti na kojima demokratsko društvo počiva jeste poštovanje ljudskih prava građana i načelo ograničene vlasti države. Dakle, poštovanje privatnosti kao osnovna postavka i javnost u radu državnih organa, na primjer ovih koji nas nadziru.
Kad govorimo o ovome, sve je sporno.
Kada govorimo o nedemokratskim tendencijama u društvu, da ne označimo sad ovo društvo, ne znam, drastično nedemokratskim, ali kad govorimo o pojavama u društvu, nedemokratska je pojava u jednom društvu da vaš život bude ogoljen, a da onaj koji vas nadzira, najčešće ako je to država, ne polaže javnosti račun za te programe nadzora i da vi kao građani ne možete da imate neke mehanizme da kontrolišete njih koji kontrolišu. Dakle, došli smo do tog trenutka kada vrlo često imamo jednu obrnutu postavku u odnosu na osnovne vrednosti demokratskog društva.
Kad smo misli kod toga, ko kontroliše ove koji nas kontrolišu?
A da, vi imate, tu su ustanovljeni zaista mehanizmi na koje treba apelovati. Ako govorimo o službama bezbednosti, također postoji parlamentarna kontrola službi bezbednosti njihovog rada. Drugo je pitanje koliko je to efikasno i koliko postoji želje unutar konkretno Narodne skupštine da se zaista prate i ova pitanja, zloupotreba podataka koji se prikupljaju od strane službi bezbednosti i na koji način se to nekako problematizuje. Ali da bismo to uradili, mislim da mora postojati, i to je ovo na čemu vi danas radite, svijest građana o tome na koji način se njihova prava krše, da oni zaista mogu prepoznati u kojim slučajevima mogu tvrditi da su im prava prekršena, pokretati možda i sudske sporove. Imate organizacije koje bi na takav način, poput moje ili nekih drugih Jukoma, koji pružamo besplatnu pravnu pomoć. To bi bio jedan od zanimljivih slučajeva ako bi građani želeli na takav način da ovu stvar problematizuju i da, evo, od parlamenta i nekih drugih zaista očekujemo da štite naša prava i da se i o ovim pitanjima raspravlja. Vi sada, ne znam sad da li kada biste pogledali sednice Odbora za bezbednost i koliko je tu bilo reči o ovim pitanjima, mislim da nije dovoljno zaista i da te stvari ne treba gurati po tepih, nego parno raditi na edukaciji svih nas o tome koje su nam prava zaštićena, ali i s pravom očekivati od političara da se tim pitanjem bave.
Da ne zaboravim da pitam, a i dalje na sudu video snimak i dalje nije dokaz. Najčešće se najčešće se odbije se kao dokaz, traži se dodatnje. To se nije ništa promenilo.
Da, nije ništa,
u tom. I sad ovo opet pričamo o državnim organima. Mi, dakle, dokle kad živite u Velikom ratu, koliko smo svesni, možda ovdje pitanje i trebalo je da bude u studiju možda neki i psiholog i psihijatar, koliko se mi time opterećujemo ili ne, kako treba da funkcionišemo ako znamo da smo pod video nadzorom i da nas neko posmatra u svakom trenutku. A s druge strane, govorite o video nadzoru koji postavlja policija iz bezbednostnih razloga i onda se desi, na primjer, slučaj Sava Mali i kao nemamo adekvatne snimke i ako su predati policiji. Kako sad tu, gospodine Antonijeviću, da koji je odgovor na to pitanje? Kamera ima svuda, a opet u nekim slučajima koji su zanimljivi javnosti nisu dokaz i nije ih bilo baš, nisu radile.
Dokaz jesu ako je navljeno, ako je to snimanje, ako vi imate upozorenje da se određen objekat snima, on naravno može, taj snimak može biti upotvrđen kasnije, tako da je to jedno od pitanja koje tu treba postavljati. Ovo je zaista jedan slučaj u kome ni kamere ništa nisu uspjele da učine i da dovedu do toga da se zaista otkriju počinioci onoga što jeste krivično delo, ugrožavanje nečije imovine i sve ono što sledi. Tako da, kao možda da, ne znam kako da izađemo iz ovih paradoksa kojima smo okruženi, ali treba apelovati na državne organe, na tužilaštvo da zaista na adekvatan način koriste informacije koje imaju o izvršenim krivičnim delima i da se tu neke stvari menjaju. Mi smo nedavno izabran poverenik za samostalnost tužilaštva, verujem da će to biti još jedan od koraka koji ćete moći koristiti kao neko ko nije zadovoljan ishodima određenih istraga, da ukažete na određena kršenja i da na taj način zaista vratimo određeno pitanje ponovo.
Dakle, čekamo taj zakon. Gospodine Mišljenoviću, šta on mora konkretno da reguliše i da nam donese? Ima li uopšte idealnog rješenja kad pogledate praksu u svetu zakonskih, ili ćemo da se oslonimo na ustav, na zaštitu privatnosti, a vidjeli smo da je nemamo i da ne znamo dokle to ide.
Dakle, kad bi se sada rigorozno primenio zakon zaštite podataka o ličnosti, sve, odnosno najveća većina kamera ove zemlje bi morala bude sklonjena. Izuzev ovih koji se postavljaju po zakonu bezbednosti vezano za saobraćaj, kojim upravlja MUP, zato što ne postoji saglasnost nadziranih lica. Sad, to nije rješenje. Neke kamere su zaista potrebne. I onda taj zakon koji treba doneti može da bude, oblast video nadzora može da bude uređena i zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, može da bude uređena i posebnim zakonom, samo je bitno da se to konačno uredi, a ne da imamo ovu situaciju da živimo u situaciji da ne možemo da praktikujemo svoje pravo u odnosu na one koji nas nadziru. Taj zakon bi trebalo da sadrži odredbe na koji način se daje saglasnost za video snimanje, a kada i nije ni potrebna saglasnost, već se kamera postavlja zato što tako kaže, na primjer, zakon. Dakle, to je prvi uslov. Pod kojim uslovima skupština stanara može da donese odluku da bude pod video nadzorom? Pod kojim uslovima poslodavac to sme da uredi? Šta treba da pre toga ispuni? Neka rješenja je poverenik već predložio u svom modelu da poslodavac mora da preduzme sve druge radnje koje prethode tome i da pokaže da je zaista video nadzor ono poslednja alternativa, da su sve prethodne opcije manje invazivne po privatnosti iscrpljene. I to je redosled koji treba primenjivati i u svim drugim oblastima postavljanja video nadzora. Jer o čemu se radi? Video nadzor, to ste vi i u prethodnom pitanju pokrenuli, psihološki efekti nadzora. Mi menjamo svoje ponašanje ako smo pod video nadzorom ili verujemo da jesmo pod video nadzorom, ponekad i nismo, ali možemo da pretpostavimo da je tako. I to nema samo posljedice po neke stvari koje...
A to nije to, sad... izvinite, ponašanje, pa ja ću sad izgleda da se ponašam pristojno, jer tako me snima kamera.
Tako je, kamera,
to je
mnogo
ne,
važnije stvari
nego
toga.
Je to,
radi se o praktikovanju brojnih drugih prava koje proističu iz, na primjer, slobode govora i izražavanja. Ako je vaš protest pod nekim intenzivnim nadzorom, to uopšte, to može da utiče na ljude da se ne odazovu protestu. a to može da onda da značajno utiče negativno na, na stanje građanskih sloboda u jednom društvu.
Da, podsjetit ćemo samo na naslovne strane, ako na tome ste informera, koji je zaokruživao pojedine lica koji su se našli na određenom protestu, govorio, znači, otkriva njihov identitet i na takav način zaista slao poruku o tome da će se vi naći na naslovnoj strani ako se pojavite na određenim protestima, što nikako nije nešto što treba odobravati. Ja se nadam da će
ali
ta
to
praksa...
je i ne, to potpada pod postojeće krivične zakone, ono neovlašćeno fotografisanje, objavljivanje, prikazivanje tuđih spisa, portreta, snimaka, to su već postojeća krivična dela, ali kod nas je to podrazumeva. Mi gledamo na naslovnim stranama, osim tih ljudi, eto, u protestima, gledamo nažalost i kada su žrtve u pitanju deca.
Treba postaviti pitanje čije su to kamere koje snimaju, znači mislim da je to jedno od pitanja za koje treba dobiti odgovor i onda vidjeti, znači, ako se radi o državnim organima, na koji način se postupa s ovim snimcima, da li se oni zaista dostavljaju novinama ili je to neka praksa koja je sad uvedena. Mislim da je to svakako može biti predmet određene postupke.
Ali imamo i nekoliko aplikacija, neću da pominjem sad i nazive, na nekoliko lokacija u gradu gdje možete u realnom vremenu da pratite od kuće šta se dešava. Sad neko to koristi da vidi da li je gužva na tom delu ili tom mostu, ali postoje i ona zoomiranja gdje možete određene...
Da, koliko znam, kvalitet snimaka nije takav da biste mogli utvrditi identitet, tako da je to, da, to je nešto što štiti.
Da, ako ta kamera postavljena dovoljno daleko sa širokim fokusom, cilj je dakle da se prikaže dalje gužva na Brankovom mostu, ali ako možete da zoomirate taj snimak, da zoomirate tablice, onda je to već druga priča. A tek ako možete da zoomirate lice pešaka, to je...
A šta ćemo sa tim ako možete da zoomirate moj prozor i pratite da li se je roletna spuštena danima i onda dođete tog sljedećeg dana i obijete moj stan jer ste sigurni da nema nikog kod
pa,
kući.
Pa mislim to sad spada u one, pa znači mislim bila ne krivični zakon je ono, tu fotografisanje, jel tako? Ali dobro, oni fotografisani ljudi, ali može svakako da bude stavljeno u kontekst ovih radnji koje ste planirali da preduzmete na osnovu tih snimaka, jel tako?
Ali je dovoljno jasno da se vidi da li nekog ima u stanu ili ne, da li je upaljeno svetlo, da li se menja nešto.
Da, dobro, to
dakle, je i dalje, dok se ne reguliše, a pitanje je da li mogu sve te priče iz realnog života koje se dešavaju da uopšte budu unete u zakon.
Da, to je jedna stvar.
Nekako nas sustižu tehnologija i uopšte ideje gde je sve da se postave kamere. Čini mi se da i zakon kad bude donet da će biti možda već prevaziđen ili ne.
Pa dobro, tu treba računati i na sudsku praksu. Znači, nešto što će zaista se nalaziti pred našim sudovima i u određenim i u određenim kasnim postupcima, možda i pred MUP-om, govorimo o nekim unutrašnjim kontrolama, nekim stvarima koje mogu dovesti do toga da se zaista formuliše određena praksa i da se uzmu najbolji primjeri. Ova oblast se brzo razvija i to ste sami rekli, i mogućnosti nadzora, ali to ne treba znači da mi treba da odustavimo od zagarantovanih prava.
I mnoga pravila se zapravo mogu izvući iz opštih načela. Dakle, ako kažemo da zakon često ne može da prati razvoj tehnologije, to je često tačno. Ali ona osnovna pravila postoje. Dakle, rekli smo, pomenuli smo šta je proporcionalno. Ne morate vi da razvedete svaku društvenu oblast do najsitnijih detalja, to nikada nećete uspeti, već da primenjujete ova pravila osnovna. Dakle, da li ste vi mogli da ostvarite istu svrhu i sa manje invazivnih praksi u pogledu privatnosti, bez obzira da li ste želeli da zaštitite kolektivnu bezbednost ili radni proces ili imovinu ili šta god. I od toga treba da svaki zakon koji se piše počne, a onda će se i sudska praksa u tom smeru.
Pa kako onda objašnjavate da je već koliko godina čekamo zakon o zaštiti podataka?
Nezainteresovanošću, možda i stavom da je zaštita privatnosti smetnja obavljanju nekih drugih poslova, na primjer od strane države. Prosto vi nemate kulturu poštovanja privatnosti u svakoj državnoj instituciji, već se na poštovanje privatnosti smatra kao teret, kao nešto što ometa redovni posao.
Također, nadziranje komunikacije, sjetite se samo slučajeva kada ste pokušavali da ustanovite broj, znači ne konkretno protiv koga je upotrebljena mera nadzora komunikacija, pa niste ni to mogli da dobijete od bije, pa je tek na kraju presudom Europskog suda za ljudska prava doneto stvorena obaveza bije da otkrije koji je broj onih građana protiv kojih se ova mera sprovodi, tako da vidite na koji način i koji su uopšte opsezi toga. Tako
da. I zato je važno da mi evo sada se i u parlamentu vode neki zakoni koji su rasprave koji su važne za stanovište privatnosti, treba i to pratiti.
Hvala vam najlepše i znajte da vas i dalje neko posmatra. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda, naravno ostanite uz naš program, na redu su podnevne vesti i pristup.